Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Statuti i Asociacionit të Komunave Serbe nuk do të arrijë të përpilohet brenda afatit. Rreth 30 milion euro pasurie sekuestruar nga shteti. Rusia kryen sulme të reja në Siri. 9 të vrarë nga të shtonat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Statuti i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe nuk do të arrijë të përpilohet brenda afatit prej 4 muajve që është përcaktuar me marrëveshjen e 26 gushtit në Bruxelles, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, thotë se pa marrjen e mendimit të gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes për Asociacionin nuk fillon përpilimi i statutit. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë kërkuar që të respektohet afati i përcaktuar për statutin e këtij asociacioni. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Në marrëveshjen për formimin asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, e cila është nënshkruar me 25 gusht të këtij viti, është paraqartë që statuti i këtij asociacioni të aprovohet brenda 4 muajve ose më së largu me 25 dhjetor, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vështirë se një gjë e tillë do të bëhet deri më 25 dhjetor. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se janë të gjitha gjasat që miratimi statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shtyhet për te jafatit kohor të paraparë.
Në marrëveshje parashihet që brenda 4 muajve nga nënshkrimi i marrëveshjes do të aprovohet statuti. Megjithatë, për shkak të disa problemeve teknike, na besojmë që do të shtyhet ajo fat, sepse ne tash për tash jemi duke punuar që të dërgojmë dekretin në gjykatën kushtetuese, që gjykata kushtetuese të jap mendimin e vet në lidhje me këtë asociacion, me këtë marrëveshje. Tash pa e marr ato, ne nuk do të lëshohemi në përpilimin e statutit.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se është e rëndësishme për autoritetet e Serbisë që ditë më parë, sipas tij, disa zyrtarë të lartë evropian kanë theksuar se 25 dhjetor është afati i fundit për miratimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
To nije bila poruka, mislim, nama, to je bila poruka onim drugim ljudima koji sa mnogo manje želje pristupaju celom tom procesu.
Kjo nuk ka qenë një porosi për ne, por për ata njerëz tjerë të cilët me shumë pak dëshirë po i qasin këtij procesi, por marrëveshja ekziston dhe gjërat që mbase nuk u pëlqejnë disa njerëzve duhet të zbatohen. Bashkimi Evropian është garantues i asaj marrëveshje, ndërkaq ne jemi plotësisht të gatshëm të punojmë për zbatimin e asaj për të cilën është arritur marrëveshja me 25 gusht, ka thënë Gjurić. Por Gecaj thotë se pamarrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes nuk do të punohet për statutin e asociacionit. Sipas tij, pasi të përfundoj ky proces, atëherë ekipi menaxhues i formuar në vitin 2013 në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do ta përpiloj statutin e asociacionit.
Çështja e statutit do të jetë një sfidë dashme. Nëse ne merrem vesh, ne mundem u marrësh për 15 ditë, por nëse nuk merrem zgjat. Në pron afati kohor nuk do të thotë që ne do ta dëmtojmë procesin. Për shkak të afatit kohor tash do të nxjerrim çka do. Ne kemi marrëveshën kurniz, nëse kuadrat të marrëveshën kurniz ne merrem vesh shumë shpejt. Ne mund të bëjmë në afat të caktuar me realizukën.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se megjithatë ekzistojnë edhe probleme tjera. Sipas tij, ekipi menaxhues për përpilimin e statutit të asociacionit përbëhet nga 4 anëtarë dhe udhëheqës i saj ishte caktuar Ljubomir Marić, por përderisa ky i fundit aktualisht është ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, të qenit udhëheqës i ekipit menaxhues, sipas Gecajt paraqet konflikt interesi. Gecaj ka theksuar se pas mendimit të gjykatës kushtetuese do të duhet të gjendet një formule re për ekipin menaxhues, sepse ky ekip përbëhet nga 4 përfaqësues të komunave veriore, ndërkohë që në asociacionin e komunave me shumicë serbe, shumica atyre komunave janë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Ky fakt, sipas Gecajt, duhet të reflektojë edhe në ekipin menaxhues, i cili, siç ka theksuar ai, duhet të ketë përfaqësues edhe nga këto komuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar pasuri të fituar në mënyrë të kundërligjshme rreth 30 milion euro. Por zyrtar të Agjencisë Antikorrupsion dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po e luftojnë korrupsionin pasi personat e dyshuar për raste korruptive nuk po gjykohen dhe pasuria e tyre nuk po konfiskohet. Nadia Ahmeti ka trajtuar këtë temë.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se autoritetet kompetente kanë dështuar të konfiskojnë pasurinë e fituar nga veprat kriminale. Sipas tyre, ka dyshime se në Kosovë shumë persona, posaçërisht zyrtar qeveritar, kanë pasurinë në shpërputhje të mëdha me pagat që kanë. Sidoqoftë, deri më tani në administrim të shtetit janë 30 milion euro pasuri. Përgjegjës për administrimin e kësaj pasurie është Agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, kryeshefi i kësaj agjencie, Rahim Rama, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vlera pasurive të administruara nga agjencia është rreth 30 milion euro. Për nga vlera, më së shumti pasuritë e administruara ka bijuteri, ari, argjend, mije të transporti dhe parate gatshme. Këto janë kryesisht pronë personave privat, dhe shumica atyre ruhen në depon qendrore të agjencisë në fshatin Llukar, komuna Prishtinës, pastaj në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, ka thënë Rama për Radion Evropa e Lirë. Por drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni e konsideron të mjaftueshme vlerën administruar të pasurisë, por megjithatë ai shpreh se kjo pasuri mbetet e dyshuese, se a do të konfiskohet apo prap i kthehet pronarit. Ai thot se personat që fitojnë pasurinë në mënyrë jo ligjore nuk po gjykohen dhe pasuria tyre nuk po konfiskohet, sidomos pasuria personave zyrtar.
E di që edhe nga kjo agjenci edhe po nga disa prokurorë më pastaj ka pas mos përputhje dhënave lidhje me atë se çka është administrim, çka është sekuestrim, çka është konfiskim. Edhe administrimi dhe sekuestrimi janë mosat përkohshme, të cilat një pasuri izolohet edhe titullari pronari i dyshuar nuk e gëzon, por kjo nuk është vendim definitiv gjyqësorë që e pasurit ju kthehet shtetit.
Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të konfiskojnë pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, vendi ka nevojë edhe për ligje tjera që ndihmojnë në këtë drejtim. Nora Bajrami, hulumtuese në organizatën jo qeveritare FOL, ka thënë se ligji ekzistues për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale nuk ka treguar ndonjë efekt. Ajo ka thënë se deri më tash prokurorët nuk kanë shfrytzuar pothuajse në asnjë rast kompetencat shtesë që janë paraparë me ligjin ekzistues, edhe pse është miratuar në vitin 2013.
Po duhet pasur parasysh që kjo fushë kërkon specializim të prokurorëve dhe pa ndërmarrjen e kësaj nisme nuk mund të pritet ndonjë përmirësim. Ky fakt është parë edhe me mos përdorimin e kompetencave shtesë nga ana e prokurorëve, që ja u jetë ligji i ri mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale.
Ndryshe, edhe 6 mujorit të parë të këtij viti ka pasur një numër sekuestrimesh dhe ngrirjesh të pasurive të ndryshme që dyshohet se rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Sipas raportit të fundit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, thuhet se janë ngrirë dhe sekuestruar pasuri me vlerë mbi 16 milion euro, kurse vlera konfiskimeve ka arritur në mbi 64.000 euro, prej të cilave 35.000 euro kanë qenë parate gatshme që tashmë janë derdhur në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtorët e disa kompanive në Kosovë nuk po arrin të jenë pjesë e trajnimeve të ndryshme nga vendet e Bashkimit Evropian si pasojë e mos liberalizimit të vizave, tregojnë përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. Ata thonë se kjo në një farë mënyre po e pengon edhe zhvillimin e të bërit biznes të kompanive në Kosovë. Më shumë hollësi rreth kësaj teme ndjekim raportin në vazhdim të përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Mungesa e liberalizimit të vizave dhe vështërsitë për të pajisur me viza Schengen ka reduktuar mundësinë aftësimit të mëtejm të punëtorëve në kompanitë e Kosovës, thonë përfaqësues që merren me interesat e komunitetit të biznesit. Ata tregojnë se kanë pasur shumë oferta të kompanive partnere në vendet e Bashkimit Evropian për të dërguar stafin në ato kompani për të trajnuar në fushat të caktuara, por që këto trajnime shumë herë kanë mbetur të paralizuara, për shkak se punëtorët nuk kanë arritur të sigurojnë vizat Schengen. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se mos liberalizimi i vizave ka dëmtuar bizneset në fusha të ndryshme e në veçanti edhe në profesionalizimin e punëtorëve.
Nëse ndonjë biznes vendor tenton ta ndërgon stafin e vet në trajnim në për vendet të ndryshme të bashkimit evropian ku kanë partneritet kompanitë vendore, atër është edhe më vështirë një gjë e tillë. Dhe kjo e demoralizon vetë biznes në Kosovës, pranaret, dhe ka raste kur ata kanë hecë dorë nga një trajnim i tillë dhe kështu që ka raste kur edhe ka humbë këtë investimi.
Edhe pronar të bizneseve në Kosovë kishin theksuar se pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të bashkimit evropian ka ndikuar në mos njohjen për së afërmi me partnerët e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Kosova ka mbetur vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Bashkimi Evropian ka hequr vizat për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës ju janë hequr vizat një vit më pas në dhjetor të vitit 2010. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se arsyeja sepse ekziston sot Bashkimi Evropian është pikërisht që të promovon vlerat e lëvizjes së lirë. Nisur nga kjo, Zeka shton se edhe Kosova nuk duhet të lihet anash nga këto vlera.
Afarizve do të duhej të jepi një prioritet pak më i madh, me qenë se në fund fundit kanë një bazë, ndoshta kanë edhe një arsyeshmëri që e bën më legjitim aplikimin e tyre për një vizë caktuar, edhe pse natyrisht kushte normale nuk do duhet të kishim viza fare, nuk do duhet të mbeteshim vendi i vetëm Ballkan i cili i nështruhet regjimit vizave.
Përfaqësuesit të cilët mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë kërkojnë nga ekzekutivi që të bëjnë marrëveshje me shtetet për krijimin e lehtësirave në marrjen e vizave për bizneset kosovare. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, shprehet.
Ambasadat e ndryshme që janë Kosovë duhet të jenë më liberal në dhënien e vizave për qytetarët, sidomos për biznes. Sidomos për bizneset që kanë ose tentojnë të marrin treg apo të japin produktet e veta në tregjet e Bashkimit Evropian. Kemi edhe një prioritet nga Bashkimi Evropian, ku kanë dhënë preferenca tregtare për produktet, por bizneset nuk mund të udhtojnë pa viza. Kjo e bën edhe më të vështirë qarkullimin edhe të modrave.
Problemet në sundimin e shtetit ligjor, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit janë çështjet që merren parasysh për vendet që pretendojnë procesin liberalizimit apo atë integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në disa komuna të Kosovës tashmë është duke u implementuar projekti për vizita familjare. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se në këto vizita do të përfshihen njerëz të moshuar, gra dhe fëmijë, si dhe persona me nevoja të veçanta që nuk kanë qasje në institucionet shëndetësore. Raport i Ariana Kasapollit.
Kontrollet shëndetësore familjare tashmë janë shtrirë në 5 komuna të Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se vizitat shëndetësore në familje kryesisht bazohen në shëndetin e nënës dhe fëmijës, të moshuarit, si dhe grupet vulnerabile, por edhe personat me nevoja të veçanta.
Projekti ka shtrirën 5 komunat Kosovës dhe me tendencë që të shtrihet në pjesë tjera të Kosovës dhe është komplementar komplet me konceptin e miqësisë familjare. Kryesisht punëtorët shëndetësorë që janë të inkuadruar ose që përkohën nga projekti UNICEF-it bashkëpunim me neve normalisht merren me evidentimin dhe vizitat shtëpiake në familjet që kanë fëmijë vegjël dhe porsalindur dhe lehona, hynë edhe edukimi shëndetësor, hynë njerëz të moshuar.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës të Drejtave të Pacientëve, ka thënë se vizitat shtëpiake do të ndikojnë në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore tek pacientët.
Marrëveshja që nënshkruam me Ministrinë e Shëndetësisë do në cilësi është një e mirë që po ndodh te vendet, kjo do ndikojë shumë në rritjen e cilësisë së jetës të qytetarëve të Kosovës, do të ndikoj shumë mirë për personat në nevojë, si janë fëmijët e gjëra të tjera, gjithashtu do të ndikoj në preventivën e shumë smundjeve që mund të rriten për shkak të kujdesit të vonuar që ka ndohë deri më tani.
Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se një projekt i tillë duhet të jetë gjithë përfshirës.
Nuk jemi në favor asoj çështje parciale, e cila do të mundsonte që pjesë caktuar të vizitave të bëhen në pjesë të caktuara të vendit, po në mënyrë të sigurohen indikatorët e shëndetit maternal dhe neonatal. Sa më të mirë është të domosdoshme që sigurohet vazhdimësia e këtyre vizitave për në pikërisht për në sistemin mjekësis familjare dhe listave të pacientëve.
Ndryshe përfshirja e shërbimeve të vizitave shtëpiake është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Sipas zyrtarëve shëndetësor, UNICEF ka futur qasjen e vizitave shtëpiake si pjesë të pakos që është duke u zbatuar dhe koordinuar në mënyrë efektive në bashkëpunim me të gjithë partnerët dhe donatorët për zhvillimin dhe mbështetjen e procesit të vazhdueshëm të reformës shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajone dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni analistët thonë se është e vështirë që të përfundoj brenda 4 ditëve çështja rreth reformave zgjedhore. Mediat ruse arsyetojnë sulmet ajrore në Rusisë në Siri. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Grupi punuesi përbër nga përfaqësuesit e katër partive më të mëdha politike dhe ndërmjetësimin e ekspertëve ndërkombëtar konform marrëveshjes politike i kanë mbetur afat vetëm edhe 4 ditë, që deri më 6 tetor të arri ujdi për modelin zgjedhor, veçanërisht regjistrimin e votuesve si dhe pastrimin e listave zgjedhore. Nga 150.000 votues të cilët pretendohen se janë vetëm votues fiktiv në Maqedoni. Nga atje nga Shkupi, lajmërohet korespondentja jonë Zërjeta Jajak.
Ambasadorja e OSBE-s në Maqedoni konsideron se dhe kundrejt afatit të shkurtër kohor, me një vullnet të mirë të demonstruar nga të gjitha palët, mund të shmangen parregullësitë të cilat kanë të bëjnë me listën zgjedhore. Unë nuk do doja që të marrë një qëndrim rreth kësaj çështje, por mund të them se me një riorganizim dhe revizion të mirë si dhe ndihmën e ekspertëve, lista e tanishme zgjedhore mund të përmirësohet përkasisht të eliminohen të gjitha gabimet si dhe të shmangen duplifikimet. Nëse përgatitjet fillojnë tani, ka shumë mundësi që punët të përfundojnë me kohë përkasisht para se të mbahen zgjedhjet, është shprehur ambasadorja e OSBE-s Nina Soumalainen. Por ekspertët konsiderojnë se në Maqedoni në më shumë raste është demonstruar mungesa e vullnetit politik. Temel Koristevski, politikolog, thot se partit politike nuk hezitojnë të minojnë procesin në funksion të interesave të ngushta partijake.
Nije, vo nashe opshtes, vo nemame navika da rabotime organizirano.
Në shoqërinë tonë është fakt se mungon shpërhije e punës, mendoj punës organizative në të mirë të proceseve demokratike. Punët e rëndësishme i lejmë për të kryer në momentin e fundit. Kjo më bën skeptik se çështja e pastrimit të listave zgjedhore do të përmbyllet brenda këtyre 4 ditëve. Edhe pse realisht, nëse do të kishte një qasje më serioze nga ana e të gjitha palëve dhe me seriozitet të angazhohen ata në realizimin e detyrimeve, gjithsesi se ka mundësi që kjo punë të përmbyllet me sukses. Thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike. Krahas pastrimit të listës zgjedhore, grupi i punës duhet të harmonizojë qëndrimet edhe rreth modelit për regjistrimin e votuesve në regjistrin zgjedhor. Modeli që parashëh regjistrimin e votuesve shtëpi në shtëpi krijon hapësirë që mërgjimtarët të përjashtohen nga procesi i votimit. Andaj për këtë model është shprehur kundër Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Sa i përket kodit zgjedhor, sfidë në vete për grupet e punës paraqet dhe arritja e një marrëveshje për votimin e diasporës, prezantimin mediatik të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, ndarja e partive në pushtet nga aktivitetet shtetërore, financimi i fushatave zgjodhore si dhe depolitizimi i institucioneve të cilat janë përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve. Përfaqësuesit ndërkombëtar në këtë drejtim theksojnë se për organizimin e zgjedhjeve konform standardeve të vendeve të zhvilluara demokratike, është ngritja dhe funksionimi i institucioneve neutrale dhe të pavarura të cilat janë përgjegjëse për realizimin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse bëhet fjalë për nivelin lokal apo atë qendror. Por Bashkimi Selimani, njohur si çështjeve juridike, thotë se asnjë model nuk do të jetë funksional përderisa nuk sankcionohen përkatësisht nuk nxjerrin para drejtësisë ata të cilët deri më tani në vazhdimsi disa procese zgjedhore me radhë kanë shkelur rregullative zgjedhore.
Ana juridike e legjislacionit mencionist, deri tash gjitha ndryshimet ligjore ka pasur, ka plotësuar disa kritere ndërkombëtare. Po për gjendja faktike dëshmon kundës është mos dëshmimi ose mos pozitia para gjyqtarit ata persona që deri më sot i kanë kishë përdorë pozitë. Që ka logjik, për shembull, nuk mund të jese një qeveri 15 vjet ose 20 vjet të kalon ajo dëshmon diktaturë. Edhe këtu tashmë nuk ka hapësirë çfarë modeli të jetë zgjedhur, pa u pasuar veprimet kriminale deri tash për normës.
Tekson Bashkim Selmani njohës i çështjeve juridike për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një dite dramatike ku Rusia ka nisur papritur fushatën e sulme vajrore në Siri, Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim medjave ruse të cilat kanë justifikuar dhe shpjeguar aksionet e ushtris për popullin e tyre. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korespondenti Tom Balmforth, të cilën e sjell për transmitim Valona Tela.
Rusia mund të ketë befasuar botën kur ka nisur sulmet ajrore në Siri, por mediat në Moskë kanë qenë të përgatitura. Pas rënjës së bombave të para, mbrëmjen e 30 shtatorit, personaliteti i njohur televiziv Vladimir Solojov ka mbajtur një program special në kanalin e parë shtetror në lidhje me intervenimin e forcave ruse. Fuqia vetme huaj në Siri, që siguron mbështetje në përputhje me ligjin, është Federata Ruse, ka thënë Solojov në hapje të programit të tij veçer, duke dënuar padyshim koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Për 18 muaj televizioni kontrolluar nga Kremlini është fokusuar në të ushqyerit e propagandës ruse për konfliktin në Ukrainë dhe në tensionet e presidentit Vladimir Putin me Perëndimin. Por para fjalimit të Putinit në Kombet të Bashkuara më 28 shtator dhe para fillimit të sulmeve ajrore ka pasur një ndryshim të madh të tregimit. Ky ndryshim nuk ka qenë askund më i dukshëm se sa në programet e Solojovit. Ukraina është përmendur më rrallë dhe kur është përmendur, është cilësuar më shumë si një shaka e vjetër. Burimi kryesor i fërkimit në Siri midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është fati presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Washingtoni thotë se hedh bomba fuqi mbi fëmijët e pafajshëm dhe se duhet të largohet nga pushteti me një tranzicion të menaxhuar. Moska thot se qeveria e Asadit është çelësi për luftën kundër të ashtu quajturit shtet islamik. Këtë qëndrim ka theksuar edhe Yevgeni Stanovski, analist për lindjen e mesme, i cili është shfaqur si panelist në emisionin Veçer të Vladimir Solojovit. Rusia është duke koordinuar veprimet e saj me njerëzit që luftojnë terrorizmin, ndërsa pjesa më e madhe e koalicionit antiterrorizëm që udhëheq Shebaja sot financon dhe organizon luftën në Siri duke mbështetur terroristët, ka thënë Stanovski. Sulmet ajrore kanë pasuar votimin në parlamentin e Rusisë, i cili ka dhënë leje Putinit të përdorë ushtrinë në Siri. Gazeta përditshme Izvestia, e cila mbështet Kremlinin, ka publikuar një kolumnë në webfaqen e saj duke lavdëruar ndërhyrjen e Rusisë në lindjen e mesme dhe duke fajsuar Perëndimin për kaosin atje. Siria sheh me shpresë ka qelli, avionet rus godasin caqe terroriste, ka qenë titulli i tabloidit Komsomolovskaja Pravda. Webfaqja sensacionale ruse Life News është kapur ndërkaq pas komenteve të kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se anohet ka grupi, i cili thotë se nëse Rusia do që të shkojë dhe të luftojë shtetin islamik, ju duhet t'ja lejoni asaj. Vetëm një ditë më vonë, disa media ruse kanë minimizuar sulmet në Siri, duke sugjeruar ndoshta se përfshirja ushtarake Kremlinit në lindjen e mesme është vetëm një ditë pune për Putinin. Rusia mund të vendosë taksa për njerëzit që përgatisin shish qebapa në natyrë, ka qenë titulli kryesor në webfaqen e gazetës Izvestia më 1 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se nuk ka krizë institucionale dhe se opozita duhet të tërhiqet nga veprimet e bllokimit të kuvendit të Kosovës. Këto komente ai ka bërë gjatë një konference për media pas kthimit nga New Yorku. As nuk mund të ketë, as nuk do të ketë krizë institucionale. Unë mendoj që opozita duhet të tërhiqet nga këto veprime dhe të hapim debatin në kuvend. Me argumente të flasim me opozitën, por kurse si të vëmë kushte, ka thënë Mustafa. Policia kroate ka thënë se numri i migrantëve që kanë hyrë në këtë vend qysh në mes të shtatorit mund të arrijë që sot në 100.000. Ministri i Brendshëm Ranko Ostojić ka thënë se mbi 97.000 njerëz kanë kaluar tashmë nëpër territorin kroat dhe se mijëra të tjerë pritet deri në fund të ditës apo gjatë natës. Kroacia i çon në kufi me Hungarinë migrantët që hyn nga Serbia. Rusia ka thënë se ka kryer sulme të reja në Siri duke goditur 12 caqe të ashtu quajturit shtet islamik. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se aeroplanot e saj kanë goditur një qendër të komandës dhe një qendër të komunikimit në provincën Aleppo, ashtu si dhe një kamp të militantëve në Idlib. Megjithatë, nuk ka konfirmime të pavarura se caqet e sulmeve lidhen vërtet me shtetin islamik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë filluar takimin në Paris me liderët e Gjermanisë dhe Francës për të gjetur një zgjidhje rreth zbatimit të marrëveshjes paqësore në lindje të Ukrainës. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande pritet të diskutojnë me Putinin edhe rreth sulmeve ajrore të Rusisë në Siri. Putin dhe Hollande janë takuar paraprakisht para takimit shumë palësh për Ukrainën. Shpërthime dhe të shtona me armë zjarri janë raportuar në Kunduz, ku forcat afgane po bëjnë përpjekje të zgjerojnë kontrollin e qytetit i cili të hënën është kapur nga talibanët. Të njëjtën pasdite talibanët kanë rikthyer kontrollin e sheshit kryesor dhe kanë ngritur përsëri flamurin. Forcat qeveritare thuhet se kontrollojnë tani shumicën e qytetit, por se talibanët e mbetur vazhdojnë luftën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se të shtonat janë vënë rutinë në SBA dhe ka përsëritur thirrjet për kontrole më të rrepta të armëve. Komentet vijnë pasi një person i armatosur ka vrënë 9 persona në kampusin e një kolegji në Oregon. Sulmuesi, i emruar si Chris Harper Merker, është vrarë më pas nga policia. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u garanton amerikanëve të drejtën të bartin armë. Qeveria e Jemenit e mbështetur nga Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin. Televizioni shtetëror ka raportuar për këtë lajm pa dhënë ndonjë shpjegim tjetër. Ndërkohë që edhe Bahreini ka tërhequr ambasadorin e tij nga Irani më 1 tetor. Arabia Saudite dhe partnerët e koalicionit në mars të këtij viti kanë intervenuar në Jemen për të kthyer në pushtet qeverinë në ekzil pas marrjes së pushtetit nga grupi Huthi i cili ka përkrahjen e Iranit. Shtetet antare të Kombeve të Bashkuara kanë shtyrë fraksionet luftarake në Libi për të rënë dakord për një marrëveshje të ndërmjetësuar nga OKB-ja me një premtim për ndihmë ndërkombëtare për rindërtimin e vendit. Ata kanë kërkuar që të jepet sa më shpejt fund konfliktit në Libi. Pas negociatave që kanë zhatur disa muaj, komisionari OKB-s Bernardino Leon u ka dërzuar dy apaleve draftin final të paqës që ka për qëllim ndaljen e konfliktit mes qeverisë dhe grupeve të armatosura. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mund të fitoj si vjetë shmimi Nobel për pace, raporton gazeta me ndikim Bild. Kancelarja Angela Merkel ka shansa të mira për të fituar Nobelin për pace. Arsyet, veprimet e saj në krizën me Ukrainën dhe politikat e saj për refugjat, shkruan gazeta. Vitin e kaluar shmimi Nobel për pace e ka ndar aktivistja pakistaneze për edukimin e vajzave Malala Yousafzai dhe aktivisti indiani të drejtave të fëmijave Kailash Satyarthi. Këtë vit janë propozuar 276 personalitete për çmimin Nobel për paqe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios tonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga ju dëshiroj një vikend të këndshëm duke u thënë natën e mirë.